olsun. Haberler.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra. Saat 5'te.
Ben Doktor Ziya ile işten sonra.
Her akşam.
Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Belqrad görüşü nə ilə qurtardı? Vardan Askaniyanın dedikləri. Dini qruplaşmalardan tutulanların sayı artır, həbslərin coğrafiyası genişlənir. Bütün bunlar nə deməkdir?
Biz çalışırıq həmişə qanuna uyğun hərəkət edək. Və salam.
Mən belə hesab edirəm ki, Amerika-İran münasibətlərinin gərginliyi fonunda İrandan idarə oluna biləcək qruplaşmaları yeni mərkəzində mən tədbirlər gediblər.
Azadlıq qəzeti 20 min manat niyə cərimə olundu? Cərimələrə hədd varmı? Bir katolik millətçi, 3 trotskist, 1 kommunist, yaşılların bir nümayəndəsi və ümumiyyətlə 12 namizəd bazar günü Fransada yeni prezident seçkisində iştirak edəcək.
2007-ci ilin prezident seçki kampaniyasının bu qədər acıqlı olmasından real təhlükə duyulur. Bu, millətçi kampaniyadır. Məncə bu çox təhlükəlidir.
İndi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin Belqrad görüşü nə ilə qurtardı? Vardan Askaniyan bugün Azadlıq Radiosunun erməni redaksiyasına müsahibə verib. O nələri deyir? Və Azərbaycanın xarici işlər nazirliyi nə deyir? Kontekst proqramımızın əvvəlində buna qulaq asaq, studiyada Rövşən Qəmbərovdur. Buyur, Rövşən.
Elxan Oskanyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə deyib ki, görüş normal və konstruktiv atmosferdə keçirib, hətta keçən dəfəki görüşlə müqayisədə, yəni Cenevrə görüşünə nisbətən normal, daha normal axarda keçib. Oskanyan deyib ki, onlar əsasən tərəflər arasında olan fikir müxtəliflikləri üzərində dayanıblar. Bu da münaqişənin həlli ilə bağlı prinsiplərdəki fikir ayrılıqlarına aiddir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bəzi təkliflər verdilər ki, bu fikir müxtəlifliyini necə aradan qaldırmaq olar. Biz onlara qulaq astıq və bəzi qeydlər götürdük. Biz həmin qeydləri öz prezidentlərimizin diqqətinə çatdıracaq. Onlar çox güman ki, regiona səfər eləyəcəklər və birbaşa prezidentlərin özləri ilə də görüşəcəklər ki, onların bu təkliflərin münasibətlərini öyrənsinlər. Və həmin görüşlərdən sonra həmsədrlər qərar alacaqlar ki, prezidentlərin görüşünü nə vaxt və harda təşkil eləsinlər. Elxan Oskanyan deyib ki, bu görüşün ümumiyyətlə normal axarda keçməsini yüksək qiymətləndirir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən isə deyiblər ki, dəqiqləşdiriblər ki, daha doğrusu, danışıqlar Praqa prosesi çərçivəsində davam edib. Tərəflər əsasən iki fikir ayrılıq üzərində dayanıblar, amma necə ki, Ermənistan tərəfi dəqiqləşdirməyib, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə də deməyiblər ki, həmin o fikir ayrılıqları, iki fikir ayrılığı nədən ibarətdir. Amma bu da məlumdur ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov keçən il BMT-nin baş assambleyasındakı çıxışında demişdi ki, münaqişə tərəflərinin razılaşmadığı iki prinsip var. Dağlıq Qarabağın statusu və Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılması. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən onu da dəqiqləşdiriblər ki, həmsədrlərin bölgəyə səfəri Ermənistandakı parlament seçkilərindən sonra reallaşacaq, yəni mayın 22-sindən sonra. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətindən sual veriblər Oskanyana ki, bunu irəliyə doğru addım saymaq olarmı Belqraddakı görüşü? O deyib ki, bunu müəyyən mənada o deyib ki, daha bayaq dediyim kimi daha normal axarda keçib, amma əvvəlki fikirlərinə də aydınlıq gətirib. O demişdi ki, biz heç vaxt bu qədər yaxın olmamışıq Qarabağ probleminin həllinə. Deyib ki, mən bunu əlimizdə olan sənəd əsasında deyirəm.
Çox sağ ol, Rövşən. Azərbaycanın və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirlərinin dünənki Belqrad görüşündən Rövşən Qəmbərov danışdı. Gəncədə isə dini qruplaşmaya qarşı əməliyyat keçirilib, Azərbaycanın şimalında nutçuları tutublar, bir neçə gün əvvəl Bakı yaxınlığında dini təbliğatla bağlı 11 nəfər də həbs eləmişdilər. Bir neçə ay bundan qabaq yenə dini təşkilatlarla bağlı 16 nəfəri tutmuşdular, onlar xarici işləməkdə və dövlətə xəyanətdə ittiham olunurdular. Bütün bunlar nə deməkdir? Azərbaycan hakimiyyəti dini təbliğatın genişlənməsindən narahatdır, yoxsa din pərdəsi altında doğrudan da radikallar baş qaldırırlar? Maarif Çingizoğluna qulaq asaq.
İlxan, son vaxtlar müxtəlif dini təriqətlərə qarşı əməliyyatlar aparılması, təxminən yarım ay ərzində 20-yə yaxın Vəhabi, Nursi və s. dini təriqət üzvünün həbsi ilə bağlı məlumatları yerli kütlə informasiya vasitələri daha çox dini təbliğatın genişlənməsi ilə bağlayır. Aprel 18-də Gəncədə dini qruplaşmalara qarşı aparılan əməliyyatı şəhərin hüquq mühafizə orqanları da mövcud narahatlıqla əlaqələndirirlər. Düzdür, Gəncədə dünəndən başlayan əməliyyatın hansı dini təriqətə qarşı aparıldığı deyilmir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sabiq sədri Rafiq Əliyev isə deyir ki, bu narahatlıq çoxdankı narahatlıqdır. Rafiq Əliyev deyir ki, həmin dini qruplaşmalar Bakıda və ayrı-ayrı rayonlarda şəxsi evlərdə toplaşıb dərslər keçir və bu dərslər nəticəsində həmin dini qruplarda radikallıq getdikcə artır. Rafiq Əliyev deyir ki, həmin qruplar Azərbaycanda dini etiqad azadlığı haqqında qanuna zidd olaraq dini ədəbiyyatlar yayırlar. Azərbaycanın hazırki siyasətinə qarşı çıxırlar, onların toplantılarında hakimiyyətə gəlmək kimi şüarlar səslənir. Son vaxtlar dini qruplaşmalar arasında fəallığı və radikallaşmanı nəzarətin zəifliyi ilə əlaqələndirən Rafiq Əliyev bunun başqa bir səbəbini Amerikanın İraq və İrana qarşı yürütdüyü siyasətlə də bağlayır. Onun sözlərinə görə bu hadisələrdən istifadə edən qruplar Azərbaycanda dini dövlət qurulmasının zəruriliyinlə danışırlar.
Bunları birləşdirən mahiyyət Azərbaycanda dini hakimiyyət, dini dövlət qurmasıdır.
Rafiq Əliyevə görə elə hüquq mühafizə orqanlarının ayrı-ayrı bölgələrdə müxtəlif dini qruplaşmalara qarşı əməliyyatlar aparması da həmin fəallıqdan doğan narahatlıqla bağlıdır. Dini qrupların getdikcə radikallaşdığını deyən Rafiq Əliyev hesab edir ki, bunu gücləndirən bir səbəb də hüquq mühafizə orqanlarının həmin qruplara qarşı apardığı əməliyyatlarla bağlıdır. O, buna nümunə kimi Əbubəkir məscidinin imamı Qamət Süleymanın qəzetlərə verdiyi son müsahibəni misal gətirir. Rafiq Əliyev deyir ki, həmin müsahibədə Qamət Süleyman çox kompromisa getdiklərini və bunun sonunun yaxşı olmayacağı xəbərdarlığını dilə gətirib, amma Qamət Süleyman mətbuatda yayılan fikirlərin bir qədər təhrif olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə, hüquq mühafizə orqanlarının indiyə qədər həbs etdiyi şəxslər içərisində bir nəfər də olsun Əbubəkir məscidinə ibadətə gələn dindar yoxdur.
Həmişə qanuna uyğun hərəkət
edək. Bəs salam. Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail isə hesab edir ki, son vaxtlar dini qruplara qarşı aparılan əməliyyatlar daha çox hansısa dini qurumun fəaliyyəti ilə bağlı əldə edilən məlumatlarla bağlıdır.
Mən belə hesab edirəm ki, Amerika-İran münasibətlərinin gərginliyi fonunda İrandan idarə oluna biləcək qruplaşmaları yeni mərkəzdən yedirilən tədbirlər keçirilir. Bunun fonunda göz altına düşürdülər. Bundan sonra da görülür Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi əməliyyatlar keçirir.
Amma bütün bu hallara baxmayaraq İlham İsmail Azərbaycandakı dini qruplarda xüsusi radikallığın müşahidə olunmadığı qənaətindədir. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ezan Zahidov isə deyir ki, aparılan son əməliyyatlar nəticəsində qanunsuz dini təbliğatla məşğul olan 16 nəfər saxlanılıb. Cənab Zahidovun sözlərinə görə həmin adamlar hansısa dini təriqət üzvü olduğuna görə yox, məhz qanunsuz təbliğatla məşğul olduqlarına görə saxlanılıblar.
Azadlıq Radiosunun internet saytında, forumda yeni sualımız da budur ki, Azərbaycanda radikal İslam təhlükəsi varmı? Cavablarınızı yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız sizə davam edir. İndi isə bir mübahisə haqda. Azadlıq qəzetini 20 min manat cərimə elədilər. Səbəb 2 ay bundan qabaq yazdığı yazıdır ki, əskərlərə Çernobıldan gətirilən ət yedizdirirlər. Hərçənd bu məlumat gedən məqalədə Müdafiə Nazirliyinin təkzibi də verilirdi ki, bu xəbər düzgün deyil. Və Müdafiə Nazirliyinin fikri də verilirdi ki, əgər Baytarlıq İdarəsi Çernobıl sözünü görsə, belə əti sərhəddən dərhal geri qaytarar. Ancaq Müdafiə Nazirliyi yazı çıxandan sonra məhkəməyə şikayət elədi, məhkəmə də qəzeti cərimə elədi. Verilişimizin qonağı IREX təşkilatının hüquqşünası Ələsgər Məmməddidir. O bizim verilişimizdə müstəqil hüquqşünas kimi iştirak edir. Axşamınız xeyir, Ələsgər bəy.
Axşamınız xeyir.
Qəzetlərin vəziyyətindən isə müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı danışacaq. Axşamın xeyir, Şahnaz. İlk sualım isə Ələsgər bəyədir. Ələsgər bəy, bunun ətrafında həm cəmiyyətdə, həm jurnalistlər arasında belə mübahisə gedir. Mən istərdim ki, siz aydınlıq gətirəsiz bir hüquqşünas kimi. Qanunla baxanda bu konkret misalda Azadlıq qəzeti belə mi günahkardır?
Mən məsələni həqiqətən oxuyanda, öyrənəndə doğrudan böyük üzüntü keçirdim, təəssüfü keçirdim. Ona görə ki, Azərbaycan hüquq devləti, demokratik devlət olmaq istəyirsə, bu kimi məsələlərdə, xüsusən mətbuat azadlığının boğulması məsələsində biraz daha ehtiyatlı hərəkət eləməlidir. Çünki hər bir qəzetin, o cümlədən mətbuat orqanının borcudur ki, cəmiyyətdə baş verən hadisələrlə bağlı informasiyalar hazırlasın, aktarsın, yaysın. Ümumiyyətlə, əgər söhbət gedirsə dövlət orqanlarından, idarə edən orqanlardan, nazirliklərdən, orada baş verən bütün proseslər şəffaf olmalıdır. Keçən 2005-ci ilin dekabrında Azərbaycanda bir qanun qəbul olundu, farmasiyal deyilmə haqqında qanun. Və o qanun əslində bugün Avropa ölkələrinin bir çoxunda yenidən qəbul olunur. Çünki şəffaf idarə etmə mexanizminin mənimsənməsi üçün, daha çox belə deyək, qaranlıqların aydınlatılması üçün strukturlarda nə baş verir, ümumiyyətlə necə idarə olunuruq suallarına cavab tapmaq üçün bir çox məsələlərin açıq şəkildə cəmiyyətlə paylaşılması zəruridir. O baxımdan hələ Müdafiə Nazirliyi əgər hansısa tender keçirib ət alırsa, bundan bağlı əslində indiki informasiya əldəsmə haqqında qanuna görə o özü öz internet saytində tenderi kim udub, hansı şərtlərdə udub, haradan gətirir, nədir, bunlarla bağlı məlumat yaymalıdır. Əgər bunu yaymayıbsa, o özü məsuliyyət daşıyır. Və bundan bağlı əgər jurnalist araşdırma aparıb və bir araşdırmada ona müəyyən informasiyalar gəlibsə, təbii ki, jurnalistin borcudur ki, bu informasiyaları özü araşdırsın, tərəflərlə, subyektlərlə bunu müzakirə eləsin və nəticədə öz qənaətini yazsın. Azadlıq qəzetində girən o məqalədə həqiqətən də Ukraynadan ət gətirildiyi yazılıb, deməli, məlumatın böyük bir hissəsi düzdür, yəni ət Ukraynadan gətirilib. İkinci bir tərəfdən Ukraynanın hansı şəhərlərindən gətirilməsi məsələsini nə Müdafiə Nazirliyi, nə də o şirkət ki, o talih şirkəti deyirlər, bu vasitəçi şirkət, o açıqlamayıb. Bu özü də müəyyən məqamların şübhəli olduğunu hələ də məsələ mənim kimi oxucu da yaradır ki, nəyə görə onlar onu açıqlamayıb hansı şəhərdən
gəlir. Ələsgər bəy, yəni Müdafiə Nazirliyi hətta o məqalədə deyilir ki, təksib elədi bu məlumatı. Yəni bu kifayət eləyirmi?
Qaldı ki, indi ikinci bir məsələ.
Qanı eləyir.
Jurnalist özü balanslı bir informasiya yayıb. Yəni, bir informasiyanı araşdırıb, sonra həmin tərəflərin biri olan Müdafiə Nazirliyində mövqeyini yazıbsa, artıq burada hansısa yalandan, böhtandan danışmaq olmaz. Çünki faktiki olaraq özü öz yazısının sonunda da həmin struktur tərəfindən onu təksib elətdirib ki, bu belə deyil. Daha sonra bunun məhkəmə mübahisələndirilməsi olduğu zaman əslində məhkəmə bu prosesi qəbul etməməli idi. Təəssüf ki, mən çox təəssüf edirəm, Yasama Məhkəməsi çox araşdırmadan və ümumiyyətlə bugün məhkəmələrin üzərinə düşən missiyanı tam dərk etmədən qərar qəbul edib. Nəyə görə bunu deyirəm? Çünki Azərbaycanda 30 Mart 2006-cı ildə Ali Məhkəmənin plenumunun bir qərarı var. Bu qərar ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi zamanı insan hüquqları azadlıqlarının müdafiəsi haqqında həm konvensiya müddalarını, həm də Avropa Məhkəməsi prinsiplərinin tətbiq olunmasına dairdir ki, yəni Avropada insan hüquqları azadlıqları məhdudlaşırkən, yəni bunlar görülürkən nələr, hansı prinsiplər var, ona uyğun şəkildə bizim məhkəmədə yerli qanunvericiliyi tətbiq edəndə ona istinad eləməlidir. İndi Yasamal Məhkəməsi nəyə istinad edib burada ki, məsələn, eyni məqalədə bir iddia varsa, onda da təksib olunub, buna baxmayaraq kiminsə mənəvi ziyan dəyə bilməyəm, məsələn. Bu doğrudan da absurddur. İkinci bir tərəfi, ümumiyyətlə, Müdafiə Nazirliyi işgüzar bir qurum deyil, komersiya qurumu deyil ki, onun işgüzar nüfuzu olsun, ona zərər deyilsin. Yəni, Müdafiə Nazirliyi cəmiyyətin idarə edən strukturudur və o idarə etmədə şəffaf olmalıdır, çünki cəmiyyətin insanların övladları orada xidmət edir, orada olan prosesi bilməlidir, onun övladının nə yeyib işləyir.
Əsgər bəy, Müdafiə Nazirliyi özü maraq göstərməli idi mi ki, bu məlumat bəlkə düzdür?
Sözsüz
yəni,
Müdafiə Nazirliyi...
Yəni, gətirəndən maraqlanmalı idi.
Ola bilsin ki, Müdafiə Nazirliyi əslində burada bu məsələni qabardan və ya araşdıran mətbuat qurumlarına təşəkkür etməlidir ki, ona yardımcı olurlar. Müəyyən əgər negativ faktlar varsa, bu aşkara çıxsın deyə. Yəni, əgər bu istiqamətlə Müdafiə Nazirliyi ya da bənzəri strukturlar, mən də burada konkret Müdafiə Nazirliyinin olmasa, başqa bir nazirlik olsa belə, onlar hətta müəyyən vəsaitlə, yəni, deyək ki, marifləndirici ya da təşviq edici vəsaitlərlə təşviq eləməlidirlər ki, media onlara yardımcı olsun, harada qaranlıq məqam var, harada korrupsiya ola bilər, o elementlər aşkara çıxsın. Bu baxımdan jurnalistlər əslində böyük bir ictimai missiya görürlər. Mətbuat böyük bir ictimai missiya görür. Mən hesab edirəm ki, bu baxımdan medianın gerçək rolunu dərk etməlidir.
Ələsgər bəy, olar mı? Olar mı iki cümlə ilə bir şeyə yəni, yekunlaşdıra bu suala cavabı ki, bəli. Məsəl üçün, ictimai maraqda olan bir məsələ var. Azərbaycanda çox adam, bəlkə elə prezidentin özü də maraqlanır ki, bu 1 milyard ki orduya pul ayrılır. Yəni, bu əsgər bəli. Nə yiyir, necə qidalanır? Və jurnalist də bunu araşdırır, müəyyən məlumat əldə edir imkanı dairəsində. Bunu sonra Müdafiə Nazirliyinin fikrini də öyrənir, o da nə isə təksib eləyir. Bunu yaza bilər, yoxsa yox? Qanunla.
Əlbəttə yaza bilər. Yəni, əslində jurnalistin kim haqqında qanun 8-ci maddəsi imkan verir ki, o bütün proseslər barədə yazsın. teşkilatlar vardı yazsın. O cümleden bilirsiniz Müdafiye Nazirliği hansısa özel bir kurum değil. Bu devlet kurumudur, devlet nazirliğidir. Ve burada bu strukturda dediğiniz gibi bizim bütçemizin dörtte biri orada ya da altıda biri orada israf olunur, orada xərclənir. Deməli bu proses əslində cəmiyyətin marağındadır. Cəmiyyətin marağında olduğu üçün orada baş verən prosesləri də media araşdırmalıdır. Medianın da borcudur, vəzifəsidir, hüququdur həm də. Media öz hüququnu həyata keçirir.
Ələsgər bəy, medianın bir sualım da.
Məhkəmələrin belə qərar çıxarması mən üzr istəyirəm. Belə bir qorxu yaradır ki, artıq jurnalistlər qaranlıq məqamları araşdırmasın, uzaq dursun, yoxsa onları cərimələyərlər.
Ələsgər bəy,
ciddi şəkildə korrupsiya meyil eləmək.
Azadlıq qəzetini Bəli. 20 min manat cərimə eləyiblər. Mən bilmək istəyirdim, bu 20 min manat hardan götürülür?
Tamamilə göydən düşmə bir rəqəmdir. Ona görə göydən düşmə deyirəm ki, birinci növbədə mən təəssüf edirəm ki, Azərbaycan qanunvericiliyində ikili standart var bununla bağlı. Məsələn, kiv haqqında qanunda əvvəllər bir norma vardı ki, kivlər əmək haqqı fondunun 3 aylıq fondun miqdarından artıq cərimələnə bilməz mənəvi təzminat zamanı. Bu müddəa daha sonra kiv qanunundan çıxarıldı və amma teleradio yayım haqqında qanunun 43-cü maddəsində bu saxlandı. İndi reallıqda televiziya, radio əgər zərər olsa kiməsə mənəvi zərər, maksimum əmək haqqı fondun 3 aylıq miqdarı qədərində cərimələnə bilər, ondan artıq cərimələnməz. Qəzetlərə isə belə bir məhdudiyyət qoyulmayıb və bu baxımdan da qanunda bir ikili standart var.
Ələsgər bəy, tutaq ki, X adında bir televiziya yalan məlumat yazır, tutaq, yayır, bir də qəzet.
Bəli, bəli.
Deməli, bunlar...
Çox maraqlıdır ki, bax indi bir televiziyanın auditoriyası, bugün bütün araşdırmalar göstərir ki, insanlar informasiyanın 95%-ni televiziyadan alır, 5%-ni digər mənbələrdən. O baxımdan Azərbaycan reallığında qəzetlərin payı 1% keçmir. İndi bir 1%-i keçməyən qəzetin yaydığı informasiyanın vurduğu zərər bir Azərbaycan reallığında. 95% yayılan bir televiziyanın vurduğu zərərdən çox görünür. Yəni bizim məhkəmələr onu daha çox qiymətlidir.
Yəni eyni materialı televiziyada geçsəydi onu...
Eyni materialı televiziya yaysaydı, televiziyaya daha az cərimə verəcəkdilər. Çünki orada əmək haqqı fondu ilə məhdudlaşdıracaqdılar. Amma qəzet üçün ona qeyri-müəyyən bir limit müəyyən edir. Hakim öz... Görə,
yəni istəsəydi 100 min manat da eləyə bilərdi.
Mətbuat azadlığına yönələn baskıdır.
Ələsgər bəy istəsəydi 100 min manat da qoya bilərdi, lap 1 milyon manat da qoya bilərdi.
Bəli, məsələ burdadır ki, hakim qərar verərkən obyektiv araşdırmalıdır. Doğrudan mı zərər dəyib, kimə dəyib, kim tərəfindən dəyib, o qəzetin yayma tirajı nədir, o jurnalistin oxunma imkanı nədir. Yəni indi durub elə mən 1 milyon istəyirəm deyə hər kəs 1 milyon cərimələnə bilməz ki. Hakim ona görə lazımdır ki, o qanunun müddəalarına istinad eləsin. Qanun müddəaları ona imkan verirsə, nəsə tətbiq eləsin. Ondan sonra da vicdanı qənaəti ilə qərar versin. Yəni, bu hakimlər qərar verirkən, eyni zamanda da Avropa məhkəmə prezumpsiyasına, məhkəmə təcrübəsinə müraciət eləsin. Bax, bunun heç biri yoxdur bu qərarda. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bu ilk qərarda Apellyasiya Məhkəməsi bunu ləğv edəcək. Çünki Apellyasiya Məhkəməsi bunu ləğv eləməsi Azərbaycana bu tip qərarlar ciddi şəkildə gələcəkdə təzyiqə yönəlmiş xarici təzyiqlər gətirəcək. Çünki Azərbaycanda ədalət mühakiməsinin olmadı, qənaəti yaranır belə olanda. Və məlumat azadlığı, mətbuat azadlığı pozulur, ona baskı yaranır. Belə izah olunur. Biz nə qədər bunu gizləməyə çalışsaq belə, kimsə gizləməyə çalışsa belə, xeyir yoxdur. Çünki görünür, yəni bir adam bir məqalədə yazıb, təklifini də yazıb, daha sonra bu cərimə olur. Bu gülünc bir şeydir.
Çox sağ olun, Ələsgər bəy, izahınıza görə. İndi isə sualım müxbirimiz Şahnaz bəylər qızınadır. Belə bir vəziyyətdə qəzetlər, onların redaktorları nə düşünürlər, hansı vəziyyətdə işləyirlər, bundan Şahnaz danışacaq. Buyur Şahnaz.
Əslində, mən gün ərzində söhbət elədiyim redaktorlar deyirlər ki, bu cür məhkəmə çəkişmələrinə, qəzetlərin cərimələnməsinə bir növ alışıblar. Çünki Azərbaycanda məmurlar, dövlət müəssisələri mətbuata qapalıdır. Nəticədə də mətbuatda çox vaxt gedən yazıların sonluğunda bu haqda məlumat almaq cəhdimiz baş tutmadı və ya filan rəsmi bu haqda heç nə demədi kimi ifadələr yer alır. Yeni Sabah qəzetinin redaktoru Raif Arifoğlu deyir ki, bəzən mətbuat konferanslarının özündən hazırlanmış və yaxud da ki, arxasında məhkəmə hökmü dayanan faktlarla bağlı reportajlar da məhkəməyə verilir və bunun özü absurd sayılır. Redaktor bununla deyir ki, qəzetlərin tənqidindən narazı qalan icra qurumları da bu yolla qəzetləri susturmağa və yaxud da ki, cəzalandırmağa çalışırlar. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahverə Çobanoğlu isə iddia edir ki, jurnalistlər haqlı olanda belə cərmələnirlər. O xatırladır ki, bir müddət öncə yerli mətbuatda Hindistandan gətirilmiş keyfiyyətsiz camış əti haqqında kütləvi yazılar gedirdi, silsilə yazılar gedirdi, amma rəsmilər bunu təksib eləməyə çalışırdılar. Halbuki ötən həftə Hindistanın naziri Azərbaycanda olanda bu faktı belə deyək ki, etiraf elədi və bu yöndə iş aparıldığını bildirdi. Söhbətləşdiyim qəzet redaktorlarının qənaətincə daha bir səbəb də Azərbaycanda məmurların qapalı olması yox, həm də məhkəmələrin müstəqil olmamasıdır. İcra qurumlarının göstərişi ilə işləməsidir və bunun nəticəsidir ki, bugün müxalif yönlü yaxud da ki, müstəqil qəzetlərin üzərində böyük məhkəmə cərimələri var. Rauf Arifoğlu məhkəmənin qərəzli olmasını həm də onunla əsaslandırmağa çalışır ki, onların apellyasiya məhkəməsinə müraciət etmək hüququ da tanınmır. Dərhal həmin qərarlar, hökmlər icraya yönəldilir. Satışdan gəlirlərə isə deyək ki, həbs qoyulur. Bax, elə buna görə də məsələn, mən Elxan bunu demək istəyərdim ki, son bir neçə ayda Azadlıq qəzeti bir maliyyə böhranı yaşadı. Çünki 20-yədək qəzetin verdiyi məlumata görə 20-yədək dövlət məmuru onları ayrı aralıqda məhkəməyə verib və cərmələyib. Bunun nəticəsində də Azadlıq qəzeti həm jurnalistlərin maaşını aşağı saldı, eyni zamanda yaxınlarda naməlum şəxslərin hücumuna məruz qalmış jurnalist Nicat Dağlara maddi yardım göstərə bilmədi. Qəzetçilər bunu da deyirlər, xüsusən Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğlu deyir ki, bu cür hallar özünü senzuraya gətirib çıxarır, bəzən onlar hətta bildikləri, əmin olduqları faktları belə verməyə çətinlik çəkirlər. Elxan, başqa sualınızdan cavab verməyə
hazıram. Çox sağ olun, Şahnaz. Ələsgər bəy, indi Qənimət Zahidov Azadlıq qəzetinin baş redaktoru deyir, apellyasiya məhkəməsinə müraciət et. Siz də dediniz ki, apellyasiya məhkəməsini udacaqlar, müraciət eləsələr. Ancaq Şahnaz bəylər qızı dedi ki, redaktorlar deyirlər ki, çox vaxt heç apellyasiya məhkəməsinə gedib çıxa bilmirlər, dərhal icraata götürülür. Yəni, bu qanunudurmi?
Bəzi hallarda dərhal icraya yönəlmə imkanı var, ancaq bu o demək deyil ki, yəni apellyasiya şikayəti aradan qalxır. Apellyasiya şikayəti vermək hüququ o icraya yönəlsə belə davam edir. Bu baxımdan problem yoxdur. Yəni dərhal icraya yönəlmək odur ki, bəli, mətbuat orqanlarının hesablarına, xüsusən də rəsmi yayımdan rəsmi yayım şirkətlərində qaya kimi ondan sonra mətbuat yayımı, Azər mətbuat yayımı və s. onların hesabları dərhal həbs qoyulur və bütün orada gələn gəlirlər birbaş yönəlir icraya. Bu, təbii ki, yol verilməz. Əslində, bütün vəsaitin mənimsənilməsi, yəni icraya yönəlməsi qanunla yol verilməz. Ən azından əməkli fondu oradan çıxarılıb verilməlidir.
Çox
bu
sağ olun.
Bizdə qanun praktikasında da xeyli problemlər var.
Çox sağ olun, Ələsgər bəy. Verilişimizin qonağı Ələsgər Məmmədli idi. Medianın yaxın tanış olan müstəqil hüquqşünas. Qəzetlərin vəziyyətindən isə Şahnaz bəylər qızı danışdı. Kontekst proqramımız davam edəcək. Kontekstdən sonra nələr eşidəcək? Siz əvvəlcə buna qulaq asaq.
Mahnılar səmtini dəyişib. Mənim mahnılarımı toylarda doxuyurlar, amma mənə qarşı heç birisinin diqqəti yoxdur. Biz dörd bacıydıq. İndi iki bacı qalmışıq. Anam dedi ki, nə yaxşı, amma atana heç nə demə. Mən də demədim. Ad olmadan xalqın sevimlisinə çevrilən çox sənətkarlarımız var. Vicdan tamaşası daha getmir, amma mənim mahnımı hələ indi də Türkiyənin böyük müğənnisi İbrahim Tatlı səs oxuyur.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, Şərqdə ilk opera yazan qadın bəstəkar Şəfiqə Axundovadır. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar verilişi kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir, beynəlxalq aləmə keçək. Bazar günü Fransada prezident seçkilərinin birinci mərhələsidir, mayın 6-sında ikinci mərhələ olacaq. Jacques Chirac'ın 12 illik prezidentliyindən sonra Fransa yeni prezidenti seçməlidir. Hələlik heç bir namizədin o birlər üzərində qəti üstünlüyündən danışmaq mümkün deyil. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Fransada prezidentliyə 10-a yaxın namizəd arasında 3 trotskiçi, 1 katolik millətçi, 1 yaşıl, 1 kommunist, habelə ovçu hüquqlarının müdafiəçisi, eləcə də McDonald's restoranını dağıtması ilə məşhurlaşmış, qloballaşma əleyhinə hərəkatın fəalı Jose Bovenin olduğu deyilir. Amma belə əlvan mənzərəyə baxmayaraq cəmiyyətin əsas diqqəti və ümidləri Nikola Sarkozy ilə bağlıdır. 2005-ci ilin noyabrında 3 həftəyə yaxın Fransanı sarsıdan mühacir etirazları ölkədə sağçı meyilləri qızışdırdı və mühacirət üzrə qanunların sərtləşdirilməsi ətrafında siyasi müzakirələrə təkan verdi. Sol-cinah siyasi qüvvələr isə belə problemlərin həlli yolu olaraq Fransada etnik müxtəliflik konsepsiyasının müdafiəsinə qalxdılar. Afrika mənşəli fransızların hüquqlarını müdafiə edən Kran qrupundan olan Patrick Loze bildirib ki, ölkənin Sarkozy'ə səs verəcəyindən qorxur. 2007-ci ilin prezident seçki kampaniyasının bu qədər acıqlı olmasından real təhlükə duyulur. Bu, millətçi kampaniyadır. Məncə, bu çox təhlükəlidir. Məncə, cəmiyyət qatı lepenci mövqeyindədir. 2005-ci ilin üsyanı dövründə Sarkozy Daxili İşlər Naziri olaraq qiyamçılara qarşı sərt mövqe ilə Fransada özünə çoxlu tərəfdar qazandı. Hakim Xalq Birliyi Hərəkatının namizədi olan Sarkozy indiki kampaniyasında da şəhər kənarı rayonları təmizləmək və gəncliyin cinayət və zorakılığına son qoymaq vədləri ilə qayda qanunun tərəfdarı kimi özünə etimadı artırmağa müvəffəq oldu. Belə hərəkətlərlə Sarkozy Jean-Marie Le Pen'in elektoratı arasında səs qazanmağa səy göstərir. Sağçı partiyanın rəhbəri olan Le Pen bu il həmçinin prezidentliyə namizədliyini irəli sürüb. Liberasyon qəzetinin baş redaktor müavini Polkinyo seçki kampaniyasını şərh edərək deyib. Bu sahədə aparılan tədqiqatlar göstərir ki, məsələ o qədər də sadə deyil. Məncə, bugün Fransada müsəlmanların səsləri yaxud katoliklərin ya da yahudlərin səsləri kimi ifadələr yanlışdır. Fransa müxtəlif rəylərə baxmayaraq, icmalar ölkəsi deyil. Ölkədə müxtəlif təriqətlər olsa da, seçkiyə bunun o qədər də çox təsiri olmur. Namizədlər sistem şəklində yahudi yaxud müsəlman elektoratının mövqeyindən çıxış etmir. Cəmiyyətin rəğbəti Sarkozy ilə sağ cinaha ünvanlanan zaman Segolin Royalın mövqeyi nisbətən zəifləyib. Qanunları pozan gəncləri hərbi xidmətə yollamaq və Fransa bayrağını ucaltmaq çağırışları ilə özünü sərt xətt tərəfdarı kimi seçicilərə tanıtdırmaq səylərinə baxmayaraq, onun platforması həmişə olduğu kimi Fransada əhalinin sosial təminatlarının müdafiəsinə yönəlir. Mən prezident olanda bu sosial sistemin, respublika modelinin təminatçısı, sosial təhlükəsizliyi müdafiə edən və hətta yaşlılarla əlillərin problemlərinin həllini əlavə etməklə sosial təhlükəsizlik sistemini genişləndirən prezident olacağım. Əslində isə mənşə baxımından Nikola Sarkozy mühacir tayfasına daha yaxındır. Macar mühacirin övladı olan Sarkozy bu yaxınlarda Fransa vətəndaşlığını qəbul edən xaricilər qarşısında çıxış edərək deyib. Fransa hansı ölkədən gəldiyinizi unutmağı tələb etmir. Fransa şəxsi talihlərin unudulması sayəsində tikilməyib. Fransa milli mənsubiyyətin ləğvi sayəsində tikilməyib. Fransa özünə sədaqət, hər bir yeni şəxsiyyətdən zənginləşmə, milli müqəddərat anlayışının köməyi ilə tikilib. Fransız olmağınız sizin hamınıza xüsusi nemət bəxş edir.
Bunu Sarkozy deyir, o bazar günü Fransada keçirilməli prezident seçkilərində ən real namizədlərdən biridir. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi Tanınmışlar proqramı ilə davam eləyəcək.
Tanınmışlar verilişinin növbəti qonağı eşitdiyiniz bu mahnının müəllifidir. Bir vaxtlar Üzeyir bəyin tələbəsi olmuş bu bəstəkar sonradan 40 ilə yaxın o vaxt incə sənət institutunda dərs deyib. Mahnıları yüzlərlədi, 60-dan çox teatr tamaşasına musiqi bəstələyib. Amma əlbəttə ki, onun adı Azərbaycan incə sənəti tarixinə təkcə gözəl mahnıları ilə yox, həm də şərqdə opera yazan ilk xanım olması ilə düşüb. Yaradıcılığı dövründə bir çox mükafatlara, o cümlədən şöhrət ordeninə layiq görülüb. Beləliklə mən İlqar Rəsulun qarşıdakı yarım saata yaxın müddətdə həm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti bəstəkar Şəfiqə Axundoladır. Şəfiqə xanım, ilk növbədə mən çox təşəkkür edirəm ki, bugün bizə vaxt ayırdınız, Azadlıq Radiosuna müsahibə verməyə razı oldunuz.
Yox, mən sizə minnətdaram ki, məni unutmursunuz və məni dünyaya tanıdırsınız. Dünya mənim səsim eşidir. Çox gözəldir. Çünki, bilirsiniz, sənətin çox ağır niskilli yolları var. Bu yolları mən keçə-keçə gəlib bu yaşa çatmışam. bütün həyatımı 1940-cı ildən Azərbaycan musiqincə sənətinə həsr eləmişim. Musiqinin istərsə sadə, istərsə mürəkkəb janrlarında mən yazıb yaratmışam, yorulmadan